Seitsmes päev, laupäev, 23. juuli. Õde Varvara, kloostri vanim nunn, istub jumalateenistuse ajal alati kirikust väljas, eesruumis, toolil. Ta ei istu nii, et näeks jumalateenistust, sest uksed on ju lahti, vaid ainult kuuleb. Ta ei jaksa pidevalt tõusta ega ka kaua püsti seista ja seetõttu on tal oma jumalateenistus, milles ta osaleb risti ette löömisega. Ja seda tuleb ortodoksi jumalateenistusel palju ette ning nad teevad seda väga kiiresti, kuna lõpetavad vasemal õlal. Ühel hommikul löön minagi automaatselt valepidi risti ja märkan seda kohe. Istun Varvara kõrvale kiriku ukse taha, sest mul on kaasas vaid üks seelik ja ma tunnen, et see on pisut lühike. Õde Varvaral on armsad mumulised sokid jalas ja käsitöö tikandiga põll nunnarüü peal. Muidu on nunnade sokid mustad. Nunnadel on väga mugavad ja kalli firma jalanõud, ehtsast nahast, midagi potase ja kinga vahepealset. Jalanõudelt raha ei säästeta. Aga Varvara tuleb hommikusele jumalateenistusele tavaliselt sokkides. Ta on hästi armas vana daam ja tal on omapärane huumor. Kuulame jumalateenistust. Istun liikumatult, mitte et ma seda märkaks, kuid hiljem meenub. Meenub sellepärast, et olen 5 päeva teinud jalgadel tööd ja minu tavaliselt külmetavad jalad on muutunud tina raskeks. Miks ma pole märganud neid õhtul seinale tõsta, ei tea. Eile lillepeenarde kastmise ajal oleksin ju võinud voolikust külma vett ka jalgadele lasta, kuid mu talupoja mõistus oli kuumusega välja lülitatud. Jõudsin jumalateenistuse lõpupoole mõttes vihastada. Ei mäleta mille peale, kuid hiljem meenus seegi. Kuigi nautisin tund aega täiega. Kui jumalateenistus läbi sai ja nunnad kirikust väljusid, palus äidi Varvara, et ma tooksin ajalehed ära, sest tuleb kursis olla, mis maailmas sünnib. Nimelt lehti ei tooda nädala lõpul kloostrisse, vaid jäetakse Lindula postkasti, mis on 0,5 kilomeetrit eemal teeristil. Just seal, kust igal hommikul mööda jalutan ja vahel ka õde Kristo Tuulit kohtan, kes tuleb kepikõnilt ja vivutab juba kaugelt keppidega tervituseks. Õde Kristo Tuuli on nii sale, et ta oleks ülim reklaam kepikõnile, kuid see pole mitte ainult liikumise tulemus, vaid vabatahtlik askeetlus. Kui inimene loobub toiduorjusest, siis on ta ilmselt kõigist muudest orjustest juba prii. Nii et mina läksin lehtede järele ja kui ma lehed käes tagasi teele pöördusin, löödi mu paremasse labajalga nuga. Täpselt selline tunne oli, kuigi ma ei tea, mis tunne tekib noalöögist, ei leia ma paremat kujundit. Seal, kus varbad lõpevad ja jalg sammuks painduma hakkab, on terav valu. Üritan edasi kõndida, aga ei saa. No mida, üritan lihtsalt kergemalt jalale toetuda ja siiski astuda. Ei suuda. Esimest korda elus ei saa ma käia. Šluš. Üritan rahuneda. Väga äppu tunne on. Seisan ja mõtlen, mida teha. Võtan sandaali ettevaatlikult jalast. Valukohale on tekkinud võtimuna suurune valge kõrgendik. Saan aru, et veresoon on lõhkenud. Nii on vahel olnud ka sõrmedega, kuid siis olen need kuhugi vastu löönud, nüüd siis iseenesest. Seisan ja ootan. Minu kõrval jääb seisma valge Audi ja mees küsib, kas ta saab mind aidata. Ütlen, et kõik on korras, lihtsalt jalg on valus. Kas ma viin teid kuhugi? Vastan, et olen siit samast Lindulast, pole kaugel. Mees küsib, kas ikka kõik on korras ja sõidab lõpuks edasi. Mõne minuti pärast hakkab valu järele andma. Üritan astuda kannale, valus on, aga liibata saab. Lonkangi siis paremat jalga kannale toetudes kloostri suunas, tee pole enam pikk. Kuid läbi maan ja akende on minu lukkamine ilmselt näha, sest nii kui ukse avan, pahvatab igumenja. Kes on Varvaraga jutlema tulnud? Mis su jalaga on? Mis juhtus? Arvan, et veresoon lõhkes. No nii, sina lähed nüüd täna lebama ja kohe. Ei noh, igumenja uurib mu jalga. Jäi mingit tööd. Jään vait, sest kuulekus reegel meenub. Igumenja võtab lehed ja esiküljel on Norra tragöödia. Saan alles hiljem teada, mis Norras tegelikult sündis. Õudne hommik. Võtan aja maha, loen jalad seinale tõstetud ja õhtupoole lähen raamatukogusse, et tuua oma tuppa suured albumid ajalehe väljalõigetega, mis õde Mikaela on minu jaoks valmis pannud, sest tahan kirjutada õde Augustast ajalehel Eesti kirik ja ka Lindula ajaloost. Raamatukogus on selle riiulil, kus Nun Kristo Tuuli raamatud, kaks Valamos välja antud raamatud Jeesuspalvest. Vaatan neid igatsusega, sest kindlasti ei jõua ma neid siin lugeda. Õhtusöök oli minu jaoks pisut piinlik, sest meid oli laua ümber oma 30 ringis, alates isa Sergiusest ja lõpetades külalistega, kui kuumenja küsis, kuidas mu jalaga lood on. Ütlesin, et parem, tänasin ja punastasin. Kas seda nüüd terve laudkonna ees vaja oli küsida? Kuid jah, kui juba on maha istutud, siis ongi kloostripere ja hooled ühised. Ja kui ema küsib, siis ka vastad. Jeesuspalve ajalugu on vana. Kuid igaüks saab ilmselt isemoodi jõuda vastuseni, mida tähendab lakkamatult palvetada. Issand Jeesus Kristus, halasta mu peale. Jeesuspalvel on mitu vormi, nii et võib kasutada lühemat, pikemat või kuidas soov on. See on palve, millesse ei pea uskuma ega tunnetama, muidugi on kena uskuda, kuid piisab kordamisest. Mõne aja pärast muutub ta tõesti meeles toimivaks, ehk verbaalselt pole enam vaja korrata, kuigi teda on alati meeldiv ka häälega palvetada. Jeesuspalvega alustades oli mul vaja leida selle palve selline vorm, milles mõlemad pooled oleksid tasakaalus, minu jaoks tasakaalus, ja pikem vorm oleks Jeesus Kristus, Jumala poeg, halasta mu vaese ja patuse peale või ole mulle vaesele ja patusele armuline. Mul on vaja, et palve mõlemad pooled kannavad rütmi, muidu ma ei saa pidevalt korrata. Aga ka lühem vorm, Jeesus Kristus, anna mulle armu, on rütmis. Enamasti ma ei ütle issand Jeesus Kristus, sest Jumala poeg täidab selle. Palved koosnevad alati millestki. Näiteks meie isa palve koosneb seitsmest palvest. Kolm esimest räägivad meie suhtest Jumalaga, tema nimi, tema riik ja tema tahe. See on ülistus Jumalale. Järgnevad neli palvet kõnelevad inimlikest vajadustest ja väljendavad usaldust Jumala vastu. Nii ka Jeesus palve algab pöördumisega kolm ainu poole. Issand näitab Jeesuse ja tema isa ühtsust, ehk loodu on ka looja. Ka soomlastele on Herra kasutamine vältimatu, kuid vähemalt Lindulas ei palvetatud Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, mis on luterlastele nii omane, vaid Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armada meide. Ehk eesti keeli, Issand Jeesus Kristus, meie Jumal, ole meile armuline või halasta. See vormel on ka nunna kongi uksel ja seda lausumata ei ole mõtet koputada kongi uksele. Jeesuspalve on jäänud. Ma ei jäta teda mitte. Ta on minuga. Mida ta tähendab? Saan vaid öelda, mida ta tähendab mulle. Ma pöördun Jumala poole, sest ma olen vaene ja vaene olen ma nii kaua, kui iga mõte ja tunne pole suunatud Jumalale. Ja patustan ma nii iseenda, teiste kui Jumala suhtes. Ja ma palun armu. Ma palun armu. Rohkem paluda pole võimalik. Kui me saame armu, oleme saanud kõik. Mida saab inimene, kes palub armu? Ta jäetakse ellu. Ja mis on elu? Elu on siis, kui surma ei ole. 8. päev, pühapäev, 24. juuli. Taevas on üleni pilves. Oleks hea tööpäev, aga on pühapäev. Hommikusöögi järel on Mervi sedavõrd solvatud, et seisab keset aeda ja pisarad jooksevad. Üks nunnadest on talle midagi nähvanud hommikusöögi lauda koristades ning rebinud ta käest ära mingi kausi, nagu ta ei oskaks tööd teha. Sellest heitununa oli ta veel ümber ajanud klaasi ja nii edasi. Ja et kuidas nii saab käituda? Veel eile oli Mervi tuju haripunktis. Enne lõunasööki, kui järvele pesema läksime, olid Mervi probleemid täielikult kadunud. Ütleb, et Elena kõkutamine küll häirib, aga mul pole ta vastu midagi. Mind ei suuda juba ammu enam miski ega keegi solvata, lisab Mervi, et asi kindel oleks. Siin kohal hakkab mul kelluke helisema. Kui see ikka nii on, kas see tingimata mainimist vajab? Võõrastemaja tuleb koristada vaatamata sellele, et on pühapäev ja puhkepäev. Kuid Mervist pole koristajat. Läheme siis ja istume võõrastemaja kööki maha. Mervilt tuleb Juga täna juttu, kuidas ta pelgab vihaseid naisi ja kuidas sellega on probleeme olnud ka Valamos ja see on peegeldus lapsepõlvest, kuna ema oli väga range. Kuulan selle kõik ära. Siis kui Mervi sisse hingab, üritan öelda, et sul tuleb kindlasti nunn Iksiga rääkida ja kui ei suuda, siis räägi õde Johannaga. Mina tema ette roomama ei lähe ja jälle Juga täna juttu. Sellise probleemi olemasolu Mervi puhul oli mulle veel teadmata. Ma ei pidanud silmas ei roomamist ega halvasti ütlemist, pidasin silmas, et räägid, kui halvasti end tundsid lauda koristades. Mervi ei suuda solvumisega leppida, tunded möllavad, pisarad voolavad ja mul on raske mõista, kuidas on võimalik ühe võõra inimese käitumist, kel pealegi karmi nunna kuulsus, nii isiklikult võtta. Eile polnud Mervist neutraalsemat inimest ollagi. Lause, mulle võib keegi näkkuga karjuda, see ei loe enam midagi, on ilmselt tal eneselgi meeles. Mis siis veel oleks juhtunud, kui keegi tõepoolest näkku oleks karjunud? Kui kuulasin eelmisel päeval Mervi probleemide olematusest, mõtlesin õhtul, huvitav, kaua aega võtab, et elu vastupidist tõestama hakkab. Kas päeva või paar? Võttis vaid ühe öö, aga nii, et silmad vees poleks oodanud. Üritasin Mervi sõnade voolu pisut rahustavaid noote tuua, kuid ta jätkas alati poolelt sõnalt. Ilmselt üritas ta end kuidagi rääkimisega ärevusest vabastada, aga sel polnud mingit mõju. Palusin siis, et kas ta suudaks hetkeks lihtsalt vait olla. Ta jäi mulle hämmastunult otsa vaatama, kuid jäi vait. Sellesse hetke mahutasin lause. Mervi, kui arvad, et oled mingi asjaga oma elus ühele poole saanud, nagu probleemitus ja muud taolist, siis arva pealegi, aga ära sinna kunagi punkti pane. Hetkeks püsis veel vaikus ja siis jätkas Mervi taas ja mina kuulasin. Aga õhtuks oli Mervi tubli, sest ta oli saanud endale külastaja külge ja jagas talle lehtlas õpetusi, kui kõndima minnes sealt möödusin. Siiski oli nimestunud, sest alles me kolmekesi rääkisime, kui totter on noviitsi mängida. Pidasin enesega nõu, kas rääkida talle hiljem, kui vale ja vahel suisa ohtlik on sellise enesupitamisega tegeleda. Aga las ta olla, kui see hetkeks jälle parandab enesetunnet, siis las ta olla. Natukenegi mõtlev olend ei lase kloostris end meelitada ühelegi vaimsele vestlusele. Selleks on siin nunnad. Kui kellelgi on küsimusi, suuna inimene edasi. On enesest mõistetav, et ma ei võta kloostris sõna. Siin olen ma kuulamiseks. Kuna see on mulle selge, siis ei pea ma vajalikuks seda kellelegi öelda. Ka Mervile mitte. Igaühel on võimalus see selgeks saada. Kui õhtul ujuma lähen, hõikab Andrei, et kas naised sauna ka lähevad. Hõikan vastu, et mina mitte, teistest ei tea. Vaene mees on pühapäevale vaatamata, kloostri juures rakkes olnud ja nüüd veel küta naistele sauna. Aga noh, tegelikult ta kütab seda ju enesele nii kui nii. Andrei on peresõber isa Hermanile. Ta aitab kloostris tööd teha puhkepäeviti. Argipäevadel on ta kellegi talus metsatööl ja tema tööpäevad on pikad. Temast on saanud õigeusklik Soomes. Isa Herman on ristinud nii Andrei kui ka tema tütre. Silvale meeldib kamandada. Ta tunneb teatavat üleolekut, kuna on Lindulas olnud kaks pikka suve. Ta on kamandamisega pisut liiale läinud ja enamuse välja vihastanud ning teda on hakatud eirama. Eriti meeldib talle keelata. Ja kui see mõnes uustulnukas imestust tekitab, siis selgitab Silva, et see on kloostri reegel. Kõlab hästi. Ühel õhtul keelas ta võõrastemajas elaval noorel daamil järve ujuma minna. Selgus, et noor daam oli Lindula võõrastemajas olnud mitmel suvel ja paar korda ka talgulisena, seega teadis ta, millised käsud ja keelud siin on. Ka me ülejäänud teadsime, et ujumine kloostri rannas on keelatud vaid võõrastele ja turistidele. Oma inimestele, kelle hulka kuuluvad ka võõrastemaja külalised, on lubatud nii ujumine kui ka sauna kasutamine. Tekkis ebameeldiv olukord, kuid Silva jäi endale kindlaks. Noor daam ei teinud sellest probleemi, istus autosse ja sõitis paar kilomeetrit edasi teise randa ujuma. Teades, et Silva pole just allaandja tüüp, ei hakanud keegi tema käitumist taunima. Järgmisel päeval küsiti nunnadelt järele, kes ja kus tohib ujuda, saunatada ja nii edasi. Muidugi oli Silva eksinud, kuid keegi ei läinud talle seda ütlema. Aga midagi on siiski muutunud, sest Silva on jäänud üksinda. Kui juhtuselt kiirkõnnilt tulen, põikan kloostri surnuaeda, seal on kahe nunna ning eelmise Iguumen ja Antonina hauad. Surnuaed on väga ilus, selle keskel on sessona. Keset surnuaeda on mälestusmärk, millel on kiri. Kiveneva lindula ja eksiiliaastatel eri kalmistutele ning uude valamusse maetud õdede mälestuseks 1895-1995. Lindula klooster. Eelmise Iguumen ja Antonina haud pole sugugi uhkem kui kahe maetud nunna oma. Eespool on nunnad Pelagia, kes oli kloostris 25 ja Serafima 55 aastat. Järgmisel päeval, kui küsisin luba surnuaias pildistamiseks, uurisin ka, kes on need siviilisikud, kes on samuti maetud kloostri kalmistule. Eero Kädy on 13 aastat töötanud kloostri heaks. Ikoonimaalia jaapanlane Sasaki Petros Iwao on Lindula kiriku suure altari ikooni ja Kajaani kiriku freskode autor. Ta oli abielus soomlannaga. Ja ühe praeguse nunna vend puhkab samuti seal. Õdesid kõnetatakse äidi, see on kutsumusnimi. Maetakse ka alati pühitsusnime järgi ehk nunn. Päike on loojumas, on väga soe ja väga vaikne. Puulehtki ei liigu. Erakordselt ilus päikese loojang. Silva istub üksi väljas pingil ja koob väikeseid villaseid sokke kloostri meenete poe heaks. Istun tema juurde ja küsin, kas tal on kõik korras. Ta on ilmselgelt üllatunud, sest ka mina olen tema käitumise pärast eemale tõmbunud, kuna mindki ei huvita tema reeglid. Seetõttu pole minagi tema lemmik. Aga ka see ei huvita mind kuigi võrd. Mul on kõik korras, aga mulle lihtsalt meeldib üksi olla, vastab Silva. Ära valeta on mul tahtmine öelda, kuid ma ei ütle nii. Kogu tema olemus peegeldab, et pika tööpäeva järel võiks ometi kellegagi rääkida. See on seda sorti üksindus, et väga meeldib üksi olla, aga tule ikka vaata, kuidas ma üksi olen. Üksi saab ju kududa oma toas. Väljas aga koguneb mõnikord õhtuti seltskond, aga sel õhtul pole seltskonda, on vaid Silva. Räägin, et käisin surnuaias ja kui ilus seal on, ning ta räägib samuti pisut oma päevast. Mul on temast natuke kahju ka, sest ainult noorena saab olla sedavõrd dogmaatiline, kuid ma ei hakka ka ütlema, et need mõlemad lähevad mööda, nii dogmaatilisus kui ka noorus. Soovin hea tööd ja lähen oma majja. Järgmisest päevast märkan Silvas teatud muutust. Ta ei topi enam end igale poole õpetama. Kui keegi uus meiega sööma tuleb, siis ei suuda ta kiusatusele vastu panna ja esineb pisut, kuid mitte eriti. Asjadel on kombeks laheneda. Mingit ränka tööpäeva ei olnud, väsimust ka mitte. Üks ja teine kurtis täna oma laste üle. Mervi, pühendunud naine, on lausa asunud vastu kõigele sellele, mis on samuti Jumalalt. Laste soov. End magama lugedes tänan Jumalat, sest mul on head lapsed. Ei teagi, millega nad ära teeninud olen. Puhas Jumala arm.